Eluiar zientzia edabide digitala martxan daia da. Zientzia eta teknologiako gaiak euskaraz eskainiko ditu edabide honek. Gehiago jakiteko, telefonoaren bestaldean dugu Garazi Andonegi Eluiarreko zientzia unitateko koordinatzailea. Eguerdion?
Eguerdion.
Nondik dator Eluiar zientzia edabide digitala egiteko ideia?
Bueno, ba, guk Eluiarren urte asko daramatzagu zientzia eta teknologiari buruz, ba, gizarteari, ba, albisteak eta bestelako formatutan edukiak eskaintzen, baina ikusten genuen nolabait eraldatu behar genuela pixka bat eta edabide izaera, ba, gehiago hartu eta gizartera gehiago gerturatu nahi genuen, ba, eduki horiek eskaintzeko modua, ba, izan zedin pixka bat, ba, gaur egungo gizarteak eskatzen dituen moldetara eta gehiago gerturatuta bai.
Beraz, esan duzu ez, Eluiarrek aurretik baditu proiektu gehiago. Honekin, bete nahi izan duzu ez dakit gizartera gerturatzeko utxune hori edo? Faltan somatzen zenuten?
Bai, bueno, batez ere, guk esan bezala, ba, urte asko daramatzagu eta beste hainbat proiekturekin ere, ba, gizarteari zientzia eta teknologiaren edukien eskaintza egiten, baina, ba, gaur egungo kontsumo ohiturak asko aldatu dira, ez da, ba, kontsumo bizkorragoa egiten dugu oro har, denbora gutxiago eskaintzen diogu informazioa, ba, irakurtzeko eta alako etarako, ikusentzunezkoak askoz gehiago kontsumitzen ditugu, eta orduan ikusten genuen, ba, hor jauzi bat eman behar genuela, ba, gure ohikoak ziren, ba, bi webgune bateratu egin ditugu, eta, ba, erabat diseinu berriz, eduki mota berriz, ba, kaleratu nahi izan dugu, ba, esan bezala edabidea.
Eta epe laburrera begira, zer buru ditu edabide honek?
Bueno, batetik jarraitzea zientzia eta teknologiari buruz, ba, gizarteari edukiak eskaintzen, baina batez ere eragin nahi deguna da, eta eskaini nahi dituguna da, ba, gizartean nolabait, ba, eduki horietatik, ba, irizpideak sortzeko aukerak, ez da? Horregatik, ba, erantzi diogu, ba, adibidez, iritzien atal bat egongo da, baita ere gerturatu nahi izan dugu gehiago erabiltzaileen eta gizartearen begiradara, eta inkestak sortu ditugu, ba, jendeak zientzia eta teknologiako gaien inguruan beren iritzia ere eman dezan, ba, olakoak ez da, nolabait, nahi izan dugu, ba, irizpide horiek eskuratzeko baliabide gehiago jarri gizartearen eta erabiltzaileen eskura.
Beraz, herritarren parte hartzea sustatu nahi duzue, adibidez, iritzien atal horrekin ez da?
Bai, hori da, hori da. Ba, pixka bat gehiago indartu nahi izan dugu atal hori, bai, eta nolabait ere, gizartean gaur egun, ba, nolabait agerian edo gehien kezkatzen gaituzten gaiekiko ere, ba, lotura egin, ezta, ba, izan trantsizio energetikoa, izan biodibertsitatearen galera, izan klima larrialdia, bai, osasun mentala, alako gaietan ere, ba, gehiago nahi dugu zentratu, eta pixka bat zientzia eta teknologia eta gizartearen arteko zubilan horiek basendotu.
Eta zerren arabera erabiliko duzue, erabakiko duzue barkatu ze gai jorratu? Hau da, badaude lehentasunezko gaiak edo dena da, edo orokorrean zientzia da jorratu nahi duzuena?
Guk beti zientzia eta teknologiaren adibidez albisteak eta edabide izaera horretan, gaurkotasunari jarraipena egingo zaio nolabait maila orokorrean, bai, ze zientzia eta teknologiaren aurrerapenen berri nolabait mundu mailan gertatzen diren, ba, aurrakuntza hoien berri ematen dugu. Baina bai egia da, bertako eta hemengo begiradatik eta hemen gertatzen eta gure gizartean kezka sortzen duten gaietan jarri nahi degula harreta berezia, esan nahi dut, ba, gure ingurunean orain, ba, trantsizio energetikoa dela eta, edo, ba, garai batean adibidez, ba, gogoratzen dut, ba, zaborren auzia, edo bestelako auzi batzuk, txertoen auziak, edo dena delakoak, ba, tokian tokiko, hau da, gure, hemen Euskal Herrian gertatzen diren, zientzia teknologiarekin lotutako gizarteko kezkei erantzun nahi diegu ere. Adibidez hor, ba, badaukagu eduki berezi bat sortuta osasun mentalaren inguruan, eta esan bezala, ba, horren antzera, ba, izan ditezke, ba, trantsizio energetiko ekosoziala ere, natura eta biodibertsitatearen galeraren ingurukoa, berdintasunari lotutako gaiak, Bueno, ba, hemengoak, osea, bai gaude mundu zabalera irikita, eta albisteak eta edukiak badatoz mundu zabaletik, baino gero hemengo adituekin, hemengo begiradarekin, eta hemengo errealitatera egokituta.
Eta hizkuntzari dagokionez, ez dakit, hizkuntza izango da agian, ez dakit, ez, zientzia munduko hizkuntza horretatik apur bat ez dakit, aldentzen den zeo zer eta ba zientzian añaditua ez den jenteak irakurtzeko modukoa.
Bai, 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 hori da beti ere saiakera, ez da, ba pixka bat nolabait zientzia eduki horiek emateko modua izan dadila, ba edonork ulertzeko moduko hizkuntzan, ez da? Eta horregia da ere, bueno, badauzkagula etxe barruan garatutako teknologiak, hau da, Elhuyarrek berak garatzen dituen teknologiak integratuta Elhuyar Zientzia Hedabide berri honetan, elbideazientzia.eus da, eta bertan dago esaterako ba, zei hizkuntzetara idatzizko edukiak automatikoki itzultzen dituena, eta horrek askotan, bueno, ba, aukera ematen dio, bueno, ba, euskal hiztunari naiz ta nahi gabe, gaztelaniazko bilaketa bat egin, ba, eduki horretara iristeko. Eta gu, bai, saiatzen garena da, hori da, ez da, ba, hizkuntza akademiko, zientifiko, teknologiko hori, kaleko hizkuntzara egokitzen, beti ere zuzentasunez.
Claro.
Bai, beti, claro, hori zaindu behar da ere, beti, ez da, bai, bai, errezta izaten hitz teknikoak, ba, zoritxarrez, ba, ez daukate beste askotan ordainik eta eta eman behar dira, ba, ba horretan baino bai, bai, bai. Gure alegin guztia horretan jartzen dugu bai.
Eta formatu diferenteak ere bilatu dituzue, ez da, bideo laburrak, podcastak egingo dituzue, efemerideak,
bai.
Horrek imaginatzen dut osatu egiten duela edabidea.
Hori da, bai, ba, lehen genituen nolabait albiste erreportaje elkarrizketei, ba, erantzi dizkegu, adibidez emakumezko zientzialarien efemerideak egunero, emakume zientzialari baten efemeridaren inguruko informazioa, gero adibidez atal bat ere egin dugu ba, biodibertsitatea eta basabizitzaren buruzko ba, argazki ikusgarriekin, Inar David Lopezen argazkiak ditugu hor, esamezela inkesten atal bat ere erantzi dugu, eta gero gure inguruan referentziazkoak diren ikertzaile batzuen iritzi zutabeak ere erantzi ditugu, bueno, eta bideoetan esan bezala, ba, bai, ba, egongo dira bideo laburrak, short moduan, bideo vertikal moduan, ba, bat adibidez, zientzia teknologiako bitxikeri edo, bueno, ba, agian hain agerikoak ez diren kontuetan, zentratua adibidez, hori badakizu atala izango da,
bai.
Eta lehenengoa adibide bezala, ba, ba, botatzen duen galdera da, Australia ez dela uarte bat, ea hori ba, jakina ote den, eta oro har jendeak ez du jakiten, da zergatik ez den uarte bat, eta gero izango dugu beste bideo vertikal bat astero, ba, albisteak irakurri ordez, ba, hori da, bideo formatuan ere ikusi nahi dituen arentzat, laburtuta, motx-motxian, ba, emango dituena.
Eta garazi, pentsatu duzu ez dakit beste Davidekin edo zientzia komunitatekerekin edo hezkuntza erakundekin lankidetzan aritzean, badukazu hori aurre ikusita dago?
Bai, gu berez esan bezala, osea, zientzia komunitatekin, unibertsitatekin eta bestelako erakunde batzukin aritzen gara lanean, eduki hoietan agertzen diren, ba, hitz elkarrizketatu, hoiek dira gure inguruko zientzia komunitatean dauden pertsonak, bai, eta iritzien atalean adibidez, bai, eta askorekin egingo dugu kolaborazio hori, eta bai, bueno, printzipioz gu beti ibiltzen gara lankidetzan ze eduki horiek guk nolabait egiten ditugu hizkuntza egokitu batera pasa gizartearentzako, baina jatorrian ikertzaile horiek sortutako jakintzak dira eta bereiekin lankidetzarik ezean izan
claro.
Batean izan idatzikoan aldizkariarekin ere gauza bera proiektu komunikatibo honek papereko aldizkaria ere mantenduko du iruilean den, behin Elhuyar aldizkaria kaleratuko dugu eta bertan agertzen diren edukietan ba, ezinbestean lankidetzan aritu behar da bertako ikertzaile eta komunitatearekin bai.
Elkarren osagarri izango dira beraz. Edabide digital hau eta hiru jabetean behin kaleratutako Elhuyar aldizkaria.
Ba, horixe da, horixe da. Besteak, paperak du, ba, beste patxara batekin irakurtzeko aukera.
Claro.
eta bueno, ba askori gustatzen zaigu ez da papera eskuartean izan eta papera ere irakurtzea bi kontsumo mota desberdin dira. Eta bueno, ba digitalak badu beste molde bat, ba dinamikoagoa, aldakorragoa, arinagoa askotan, baina gu eutsi nahi izan diogu ere, ba beste papereko kontsumo eta informazio irakurketa patxadatsuagoari, bai, hori da.
Garazi, mundu digitala eta, bueno, zientzia mundua ere bai, etengabe aldatzen ari dira. Imaginatzen dut horretara moldatze ere erronka izango duzuela, ez?
Bai, hau, etengabeko erronka da, eta hori da, egunero berritzen, sortzen, irudikatzen, eta, bueno, ba, teknologiak ere asko egiten dute aurrera, eta haiek ere integratuz joan behar dugu, bai, hori da.
Ba, Garazi Andoniegi, Elhuyarreko Zientzia Unitateko koordinatzailea, eskerrik asko tarte honengatik eta eskerrik asko irratian Elhuyar Zientzia Hedabide Digitalari buruzko informazio emategatik.
Bai, eskerrik asko zuei.